Ég var nú að spyrja þér þarna áðan að þú varst fætt í Oddgeirshólum.
Já.
Og hvað varstu lengi þar?
Nú, ég var það nú viðlóðandi þangað til að ég fluttist hingað, þá 34 ára. Ég var búin að vera í Vestmanneyjum, svona, ég kendi þar við barnaskólanu í 7 vetur og síðar árin flutti ég heimilisfangangað en ég var alltaf heim á sumri.
Mm-hmm. Varstu í kennaraskólanum?
Já. Laugavatni fyrst og svo kennaraskólanum. Mm-hmm.